Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijuara ju shoqëroj unë krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kosova regjistron një viktim dhe 64 raste të reja me koronavirus, numri i të vaksinuarve shkon në mbi 46.000. Mali Zi thot se nuk do të dërgoj ushtar në Kfor. Presidenti Çek Miloš Zeman i kërkon falje presidentit Serb Aleksandar Vučić për bombardimin e Jugosllavisë. Presidenti Amerikan Joe Biden bën thirrje për armpushim në konfliktin mes Izraelit dhe Gazës. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në Kosovë raportuar një rast i vdekjes nga koronavirusi dhe 64 raste të reja të infektuarve. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës tha se viktima u regjistruar në komunën e Gjilanit. Ky institut tha se raste të reja pozitive rezultuan pas testimit të 4297 mostrave. Shifra prej 64 i bie që rreth 1% të infektuarve kanë dalë pozitiv. Ditëve të fundit është rritur interesimi shtetarve për të marrë vaksinën kundër koronavirusit. Turma të shumta janë parë së fundmi në qendrën e vaksinimit në sallën njëtetore në Prishtinë, por një organizim i mirë vrehet në qendrën e miksisë familjare në qytetin e Vushtrisë, ku deri më tani janë vaksinuar rreth 1400 persona. Ollësit na sjell shkëlqim Hysenaj.
Shumë pak qytetarë u panë të hënën para objektit të qendrës së mjekësisë familjare në Vushtre, aty ku po bëhet vaksinimi kundër COVID-19. Ata pak qytetarë që presin në shkallët e këtij objekti, kryesisht kishin ardhur për të regjistruar në listë për të vaksinuar. Perihane Muni kishte ardhur për të regjistruar me shpresën se shumë shpejt do të vaksinohet.
Erda për me marr vaksinën. Vaksina tash u regjistrova. Tash kur të më thrasin vaksina ta kam jashtë, kur të më thrasin tash nesër pas nesër, edhe do ta marr vaksinën. Një më interesu me marr vaksinën.
Që nga fillimi muajit prill kur në Kosovë filloi vaksinimi, në Vushtre janë vaksinuar rreth 1400 qytetar. Numri i vaksinave ka qenë kufizuar dhe deri më tani kjo komunë ka pranuar rreth 1800 vaksina. Bek Shyti që më herët kishte punuar si mjek, por tani është në pension, erdhi për të vaksinuar. Ai tha se vaksina është vetëm një formë për të mbrojtur nga virusi.
Kisha apelu të gjithë qytetarë që ta marrin vaksinën se kjo është një mbrojtje edhe përforcim imunitetit të organizmit, prandaj duhet është domosdoshme që të merret vaksina.
Stafi mjekësor në këtë qendër të mjekësisë familjare është përpjekur vazhdimisht që të shmang turmat të qytetarëve. Përgjegjësit që organizojnë programin e vaksinimit aplikojnë dy forma të regjistrimit të qytetarëve për vaksinim. Qytetarët thirrën për të vaksinuar në bazë të regjistrit që dërgon Ministria e Shëndetësisë, e që përfshin personat që janë regjistruar online, ndërsa forma tjetër është lista e qytetarëve që regjistrohen fizikisht. Çdo qytetar që gjendet në listë njoftohet përmes telefonit për ditën dhe kohën e vaksinimit. Kështu kishte ndodhur edhe me rastin e Valeç Morinës, i cili u vaksinua 2 muaj pasi që ishte regjistruar.
Ju bëj thirrje tonëve, kush mundet pseja? Një iniciativë tutje që po të fash tonë gjeni këta që pi morën, se më tut.
Drejtoresha e kësaj qendre të miksisë familjare Luljeta Zahiti thot se numri i interesuarve për të vaksinuar është rritur dukshëm ditëve të fundit. Ajo shpreson që të ketë mjaftueshëm vaksina për të vaksinuar çdo qytetar.
Po herët e para ka pas deri dikon vaksinat mjaftueshme për moshat që kanë qenë 80 deri në 85, ma ndaj ka qenë 75 deri në 80, por për vaksinimin e qytetarve mbi 65 vjet është më vështirë sepse numri i tyre është më i madh, edhe nuk kemi numër të mjaftueshme. Po shpresoj që në vazhdimësi kena mu furnizu me këto vaksina dhe qytetarët nuk kanë me mejtë po u vaksinu. Vetë sot i kemi marë 400 vaksina. Para me 14, do thot 0,5, i kemi marë edhe 680 tjera vaksina që jonë dhanë, do thot jonë injektuar qytetarët. Po shohim që numri është goxha i madh, po mirë po shkojnë. Po besoj që ministria nuk ka me nalon pa vaksina.
Për Radion Europa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka thënë se dje janë kryer 4229 vaksinime kundër koronavirusit, duke quar në mbi 46000 numrin e personave mbi moshën 65 vjeçare që kanë nisur procesin e imunizimit kundër COVID-19. Kosova po e zhvillon fushatën e imunizimit me vaksina të dhuruara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Bashkimi Evropian. Ky vend nuk ka të nënshkruar asnjë kontratë për blerje vaksinash nga ndonjë kompani farmaceutike. Ministria e Mbrojtjes së Malit të Zi më herët ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se ky shtet nuk planifikon që të dërgojë gjatë këtij viti një tokë të këmbësorisë në misionin e KFOR-it në Kosovë. Në një vendim të tillë ka reaguar presidenti Malajzias Milo Djukanovic, i cili tha sot në Bruksels se Mali Zi duhet të rrisë pjesëmarrjen e tij në misionin e KFOR-it, dhe se kundër një vendimi të tillë janë ata persona të cilët e kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës. Hollsit Nasjell Mimoza Sadiku.
Sekretari i përgjithshëm i Aleancës Veri Atlantike Jens Stoltenberg tha të martën në Bruksels se përfshirja ushtrisë së Malit të Zi në misionin e KFOR-it në Kosovë do të kontribuante për paqen dhe stabilitetin në rajon. Këto komente të Stoltenbergut vijnë pasi qeveria e Malit të Zi është shprehur kundër dërgimit të një toge të këmbësorisë në misionin e NATO-s në Kosovë KFOR, dhe për këtë si arsyetim është përmendur pandemia.
I will of course welcome contributions from
do të mirëpresja kontributin nga Mali Zi për KFOR-in, sepse një gjë e tillë do të mbështesë punën e rëndësishme të KFOR-it dhe do të ndihmonte që të sigurohej paqja dhe stabiliteti në Kosovë dhe në rajon. Mali Zi do të ndihmonte në stabilitetin e rajonit dhe do të punonte me aleatët dhe partnerët e tjerë të NATO-s në misionin e KFOR-it, sa Stoltenberg gjatë një konference të përbashkët për media në Bruksel me presidentin e Malit të Zi, Milo Djukanovic. Djukanovic tha se nuk ekziston ndonjë arsye pse Mali Zi të mos marr pjesë në misionin e KFOR-it. Ai shtoi se kjo ka të bëjë me hamendje të natyrës politike.
Kolebanja pokušavaju da učvrste oni koji su
dyshimet përpiqen t'i forcojnë ata që janë kundër pavarësisë së Kosovës, të cilët ende mendojnë se ky ka qenë një gabim, dhe të cilët përpiqen të kthejnë rrotën e historisë, tha Djukanovic, duke rikujtuar se qëndrimi i qeverisë më parshme ishte se duhet të rritet prania ushtarake në Kosovë. Djukanovic tha se është edhe obligimi Malit të Zi si shtet nga rajoni, që edhe më shumë se shtetet e tjera të jap kontributin e tij si antar i NATO-s për stabilitetin e rajonit. Ministria e Mbrojtjes e Malit të Zi konfirmoi për Radion Evropa e Lirë se ushtria e këtij shteti këtë vit nuk do të dërgojë një tokë këmbësorie në misionin e KFOR-it në Kosovë. Për shkak të situatës së krijuar nga koronavirusi dhe për shkak të kufizimeve buxhetore, ushtria e Malit të Zi nuk planifikon më 2021 të kryej aktivitete dhe ushtrime të përbashkëta, trajnime ose angazhim të togjeve të këmbësorisë në misionin e KFOR-it në Kosovë, sa nga Ministria e Mbrojtjes e Malit të Zi, kur u pyetëm për arsyen sepse kanë hequr dorë nga dërgimi i trupave në misionin e KFOR-it. Vendimet për mos dërgimin e trupave në Kosovë parapriu një paralajmërim i hapur ndaj ministres së Mbrojtjes Olivera Injac dhe kryeministrit Zdravko Krivokapić se do të mbahen përgjegjës nëse dërgojnë ushtrinë në Kosovë. Aktualisht në misionin e Malit të Zi në Kosovë janë të përfshirë dy antar, një oficer i ushtrisë dhe një përfaqësues civil i Ministrisë së Mbrojtjes. Mali Zi ju bashkua NATO-s dhe KFOR-it gjatë kohës kur vendi u dhiqej nga Partia Demokratike e Socialistëve e presidentit Milo Djukanovic, parti që humbi zgjedhjet e kushtit të vitit 2020. Pas zgjedhjeve, qeverinë e re të Malit të Zi e krijoi Fronti Demokratik, që ka një orientim të qartë anti-NATO, Lëvizja Ura dhe Demokratët. Ish ministri i Mbrojtjes Pregrad Boshkovic, njerësh zyrtari i Partisë Opozitare Partisë Demokratike të Socialistëve, tha për Radion Evropa e Lirë se vendimi i qeverisë aktuale për të mos dërguar ushtar në misionin e KFOR-it në Kosovë është një tjetër dëshmi se qeveria është pengi politikave të Frontit Demokratik, që nuk kultivon vlerat evropiane dhe demokratike në të cilat bazohet Mali i Zi.
Ono što je zabrinjavajuće je to što vladajuća većina
është shqetësuese që shumica qeverisës e pranon këtë gjë, thjesht për mbijetesën e kësaj qeverie, e cila është e paaftë dhe katastrofike për Malin e Zi, pavarësisht se ata nënshkruan një letër në fillim të shtatorit, ku zotuan se do të respektojnë detyrimet ndërkombëtare të vendit tonë, tha Boshkovic. Menjëherë pas zgjedhjeve në shtator, Krivokapić së bashku me krerët e demokratëve dhe lëvizjes Ura kishin nënshkruar një dokument me parimet ku do duhet të mbështetej qeveria e re e Malit të Zi. Në mesin e tyre ishte dhe bashkëpunimi me NATO-n, integrimi në bashkimin evropian dhe se njohja e Kosovës është e padiskutueshme.
Presidenti i Republikës Çeke Miloš Zeman kërkoi falje për bombardimet e NATO-s në Jugosllavi në vitin 1999. Zeman priti të martë në Prag presidentin e Serbisë Aleksandr Vučić. Dua t'i kërkoj falje popullit serb, tha Zeman në pranë të Vučićit. Vučić tha se nga ky moment populli serb do t'i konsiderojë Çekët jo vetëm si popull mik, por edhe si popull vllazëror. Populli serb nuk do t'i harrojë këto fjalë të Zemanit, ka thënë presidenti serb. Zeman ka qenë kryeministër në vitin 1999 dhe qeveria Çeke si shtetantari i NATO-s e ka mbështetur ndërhyrjen e aleancës ushtarake në Jugosllavi. Fushata ajrore e NATO-s mbi saqet e ushtrisë së tashme jugosllave ka pasur për qëllim ndaljen e lunës në Kosovë. Profesori Edward Joseph nga Universiteti John Hopkins në Washington beson se Bashkimi Evropian duhet të vendosë në mënyrë unanime për çështjen e Kosovës dhe në këtë mënyrë bashkë me Shtetet e Bashkuara të fitojë ndikim në krijimin e stabilitetit në Ballkan. Ai beson se Perëndimi duhet të jap fund qasjes privilegjuese që ka ndaj Serbisë për shkak të qëndrimit që ka kjo e fundit ndaj Kosovës. Dëgjojmë tani një pjesë të intervistës.
In your last article for Wilson Center,
Zoti Joseph, në artikullin tuaj të fundit për qendrën Wilson, ju keni thënë se besoni që Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë mungesë ndikimi për të mbyllur çështjen e Kosovës, dhe se ky problem ndikon edhe në shtete tjera të Ballkanit. Ju po ashtu keni thënë se korrigjimi i ndasive brenda BE-s ndaj Kosovës është në një farë mënyrë çelësi. A mund të flisni më shumë për këtë gjë?
How can this be achieved?
It's very simple. And in fact I believe all of these
është shumë e thjeshtë. Unë në fakt besoj se i gjithë ky konfuzion nuk është edhe aq i komplikuar. Ne nuk kemi pasur mundësi të mbyllim çështjen e Kosovës dhe kjo gjë lidhet natyrisht me Serbinë dhe Serbia më pas lidhet përveç se me Kosovën edhe me Malin e Zi, Bosnjë-Hercegovinën dhe Kroacinë. Kjo gjë lidhet edhe me vetë zhvillimin politik në Serbi. Kjo është shumë e rëndësishme, pasi lidhet me zhvillimin e saj demokratik që është duke bërë kthim prapa. Dhe krejt kjo lidhet me mungesë të ndikimit. Mungesa ndikimit që kemi në Kosovë ka të bëjë me atë pse çështja e Kosovës është ende e hapur.
And the lack of leverage that we have on Kosovo is the reason why the Kosovo question is still open.
But you're also...
Ju jeni edhe kritiki Perëndimit kur është fjala për qasjen e tij ndaj Serbisë. Për çenu e sakt ju thoni se qeveria më antidemokratike në rajon dhe partnerja strategjike e Rusisë dhe Kinës, regjimi në Serbi i udhëhequr nga presidenti Aleksandr Vučić, trajtohet në mënyrën më të favorshme.
Gets the most favorable treatment.
Yes, that's exactly right.
Po, plotësisht e sakt. Madje është edhe më keq sa aq. Ajo çfarë kam thënë është absolutisht e vërtetë dhe ka të bëjë pikërisht me këtë mungesën e ndikimit. Për shkak se kemi këto ndasi, Serbia ka më shumë ndikim. Dhe me që ajo ka ndikim, ne jemi në pozicion të dobët dhe prandaj na duhet Serbia. Neve na duhet Serbia më shumë se sa që ne i duhemi asaj. Ne jemi gati se në një pozitë të përgjërimit të saj. Dhe çfarë bëjmë ne? A jemi duke kërkuar llogarinë nga Serbia rreth përkushtimeve të saj për t'u bashkuar BE-s dhe për të mbajtur vlerat dhe standardet e BE-s? Jo, nuk jemi. Në vitin kur Serbia ka prezantuar kandidaturën drejt BE-s, që ka dobësuar nivelin e demokracisë në Serbi, dhe përgjigjen ton mund ta shihni nëpër deklarimet publike.
You can see what the public remarks are of Western officials.
Furthermore, in your article,
në artikullin tuaj ju keni përmendur nevojën e hartimit të dy parimeve koncize, një të formalizuar nga BE-ja dhe tjetrën nga NATO-ja. A mund të na shpalosni ato më shumë?
We have to remember, what is this all about?
Na duhet ta kujtojmë se për çfarë është gjithë kjo gjë. E gjitha kjo synon që ti mundësoj BE-s dhe SBA-s që të mos privilegjojnë më Serbinë sepse këtë gjë janë duke bërë tani. Me që nuk kemi ndikim mbi Serbinë, ne privilegjojmë atë. Serbia mund të sillet në mënyrë jo demokratike, mund të jetë aleate me Rusinë dhe Kinën dhe ne të themi ju jeni lidere. Kjo gjë duhet të marrë fund. Kjo gjë mbaron kur të sillemi me Serbinë sikur se me vende tjera, jo duke e vendosur në një pozicion më të keq, por jo edhe më të mirë se sa të tjerët. Më pas do të mund të kishim dy parime, njërën nga BE-ja dhe tjetër nga NATO-ja. Ato janë të hartuara në atë mënyrë që kur nuk mund të zbatohen, shembull për Katalonjën. Gjithçka është e hartuar shumë me kujdes dhe lidhet me Serbinë dhe Kosovën, të cilat kanë marrëveshje zyrtare me BE-n. Katalonia nuk mund të përfshihet në këto parime asnjëherë, përveç nëse qeveria në Madrid miraton diçka të tillë, por ajo nuk do të ndodhë. Parimi BE-s përcakton që këto dy shtete nuk mund të kryejnë agresion politik kundër njëra tjetrës. Parimi NATO-s është shumë specifik dhe lidhet me ndryshime të kufive. Në këtë rast lidhet me mundësinë e bashkimit të Kosovës me Shqipërinë, por ka të bëjë edhe me Bosnjë-Hercegovinën. Pra kjo mund vlej për të gjitha shtetet.
So it applies to all of the countries.
Throughout the text you
mentioned tekstet ju përmendni presidentin Serb Vučić, por jo edhe liderët e Kosovës. Se e komentoni çështjen e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në dialogun me Serbinë. Ai ka thënë se ky proces duhet të ketë parime dhe të dyja palët duhet të jenë të barabarta.
Need to be equal.
It's not necessary for me. Why do I need to talk about Kosovo leaders?
Nuk është e nevojshme për mua. Pse më duhet mua të flas për liderët e Kosovës? Ata pothuajse nuk kanë fare ndikim. Ata janë në pozicion sekondar. Kosovës i duhet njohja. Nuk ka rëndësi fare çfarë flet Kurti, se dialogu nuk është prioriteti i tij, sepse ky nuk është realiteti. Realiteti është që Kosovës i duhet kjo gjë dhe ai e di mirë këtë.
Kosovo needs this and he knows that.
Intervjisën e plot me zotin Gjozef e gjeni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Gjendja në burgjet e Macedonisë së Veriut është kritikuar në një raport të një këshilli evropian që flet për ushtrim dhune mbi të burgosurit dhe zyrtarë të korruptuar. Se gjendja është alarmante, tregon edhe një i burgosur që vuan aktualisht dënimin atje. I pyetur të komentoj kritikat për gjendjen në burgje, drejtoria e burgjeve në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë pranon gjendjen e vështirë në këto institucione, por nuk komenton kritikat për ushtrim dhune ndaj të burgosurve dhe praninë e korrupsionit në radhë të zyrtarëve të këtyre institucioneve. Nga Shkupi, raporton Isuf Kadriu.
Një i dënuar në burgun e Idrizovës, që ndodhet të 13 kilometra nga Shkupi, rrëfen për Radion Evropa e Lirë për gjendjen e rëndë që sipas tij mbretëron në këtë burg që është më i madhe në Maqedoninë e Veriut. Personi me inicialet IA, i cili për shkaqe sigurie nuk deshe të identifikohet, por që është i njohur për redaksin, ka rreth 40 vjeç dhe po vuan një dënim prej 13 vjet burg. Ai thot se sjellja e punonjësve të burgut është çnjerëzore, ndërsa kushtet ku ata vojnë dënimin janë katastrofale.
Me gardian sjellën si me kon rrugash, sjellën e kanë katastrofë. Në maltretime psikike ka non-stop, për fizike ndodhin raste, edhe s'ko i s'ki ku të muan ku. Shemull, ka ndodhe e mund një rast konkret, ku më likë përku advokatin e poplit, as që ka arë në më taku. Pa ta një problem me një gardian, vetë, sërë më i pari, ta në mund më dënun. Pa pa në punë, në kishon e pajtor, më dënun më ndrunde dhe vendin ku ku më nejten. Bajtën në betë mje dhe pse jam fizikisht ku më posë probleme në shnetin.
Thot i burgosëri duke i përshkruar mëtej kushtet të qëndrimit në burgje si shumë të rënda, me munges të gjërave elementare, të ushqimit të dobët, por edhe ujit për pije. A i thot se të burgosërit më së rëndi e kanë tani gjatë pandemis, pasi nuk o ofrohen asë shërbimet elementare shëndetësore.
Këna jenë ku, këna kërku edhe prej jashtit me në ndimune, se në kam bëndof kërkush. Edhe ata që kanë dërë pozitiv, i kanë me në përdomat bëtmis. Ja kanë prunë me paracetamol në herë, me që ata dhe që i kanë. Ka dërë zotit që s'ka pos viktimë, se nuk e ka përkesu gjendja. Se jo për ketë mjekve, nuk kanë ma kunë shërë mbasa.
Thot i burgosëri me inicialet IA në burgun e Idrizovës, që për shkaqe sigurie nuk dëshërën të shpalosi identitetin e plot. Edhe gazetari Tomislav Kezhalovski, që burgosur rrëfen për Radion Evropa e Lirë, gjendje në burgjet të cila si pas i fare nuk ka ndryshuar që nga periudha kur ai qëndroi në burg në vitin 2013.
Nishto ne e përmenet të vëpoglet na obrazovanie to, potrebna të obrazovanie na vërvotinit e vo institutiat të zatvor.
Atje asgjë nuk ka ndryshuar sa i përket arsimimit apo ngritjes së nivelit profesional të punësuarve. Ndajmeje pati dhunë psikike nga të punësuarit e burgut, edhe pse rasti im kishte marrë për masa ndërkombëtare. Kur ndajmeje ushtronin dhunë të tillë, paramendoni se çfarë mund të ndodhë të burgosërve të tjerë. Korrupsioni gjithashtu është i pranishëm. Për të pasur një telefon apo një sistemi më të rehatshëm, patjetër që duhet të japësh rishfet, thot Kezhalovski. Se gjendja në burgjet e Maqedonisë së Veriut, në veçantë në atë i Idrizovës, është e rëndë, flet edhe raporti i fundit i Këshillit të Evropës mbi gjendjen në burgje i publikuar më 11 maj. Burgjet në Maqedoninë e Veriut, sipas raportit, janë të mbushura me staf të korruptuar, ndërsa të burgosurit vazhdimisht të keq trajtohen, kurse autoritetet nuk kanë arritur të përmirësojnë mangësitë strukturore brenda sistemit të burgjeve në këtë vend. Mangësit kanë të bëjnë veçanërisht me mungesën e një qasjeje profesionale në menaxhimin e situatave komplekse, menaxhimin dhe performancën e dobët të stafit, nivelet e ulta të personelit, cilësi e dobët e kujdesit shëndetësor të ofruar për të burgosërit, mungesë e regjimit të duhur, dhunë mes të burgosërve, kushte të dobëta materiale dhe korrupsion endemik i personelit, veçanërisht në burgun e Idrizovës, thuhet në një pjesë të raportit. A i vënë pa praninë e madhe të korrupsionit në mesin e punonjësve të burgut, të cilët të trajtojnë të burgosërit kundrejt pagesave të ndryshme për t'i akomoduar në ambiente më të mira. Për gjendjen e rëndë në burgjet e Maqedonisë së Veriut, flitet edhe në raportin e fundit të avokatit të popullit, por raporti i vitit 2020 flet për ulje të torturës dhe të ankesave për sjellje jo profesionale në burgje. Raporti flet edhe për aspektet e ushtrimit të dhunës fizike, e cila bazuar në qëndrimet e institucioneve ka të bëjë me, siç thuhet, shkeljen e rendit dhe disiplinës në institucion, ose kur të burgosërit nuk i kanë respektuar apo i kanë kundërshtuar urdhrat e personave zyrtar. Avokati i popullit, thuhet në raport, kanë ndërmarrë masa për hetimin e të gjitha vërejtjeve dhe ankesave të paraqitura për tej kalim të kompetencave nga personat zyrtar. Avokati i popullit Naser Zyberi thot për Radion Evropa e Lirë se problem shqetësues janë kushtet e këqija në burgje.
Gjendja në burgjet e Maqedonisë është e pavolitshme. Ka mungesë të ujit, pastërtisë, higjienës, kualitetit dhe sasisë së ushqimit e kështu me radhë. Në disa raste ka edhe mungesë të hapësirës për vendosje. Problem më i theksuar është gjendja me trajtimin mjekësor, shëndetësor të personave të dënuar. Dhe në këtë kuptim, në disa nga burgjet ekzistojnë ekipe mjekësore, por janë të pamjaftueshme. Në disa prej burgjeve nuk ka fare mjek të punësuar.
Thot avokati i popullit Naser Zyberi, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Nga lajmet ndërkombëtare kemi veçuar njoftimin e presidentit amerikan Joe Biden se mbështet arritjen e armpushimit pas 8 ditëve të dhunës së mas të Izraelit dhe militantëve palestinez në Gaza. Biden i ka thënë kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu se Shtetet e Bashkuara janë duke punuar me Egjiptin dhe shtete tjera për të ndalur armiqësitë. Konflikti tani është në javën e tij të dytë me pak shenja të përfundimit. Izraeli ka kryer sulme të tjera ajrore ndaj Gazas në orët e hershme të mëngjesit të së martës. Ushtria e tij ka thënë se vjetra raketa e nisur drejt territorit izraelit gjatë një natë më parë. Të paktën 212 persona, përfshirë gati 100 gra dhe fëmijë, janë vrarë në Gaza sipas Ministrisë së Shëndetësisë atje. Në Izrael ndërkohë 10 persona, përfshirë 2 fëmijë, janë vrarë, po ashtu ka thënë shërbimi shëndetësor i këtij shteti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qëndrojmë ende në këtë temë, lufta e fundit midis Izraelit dhe Hamasit ka ngritur pyetja nëse të dyja palët po kryen krime lufte në Gaza. Por ekspertët thonë se është jashtëzakonisht e vështirë të vërtetohet nëse një sulm specifik ka qenë i pabarabartë. Pra, praktikisht vetëm disa raste mbase më të rënda dhe ekstreme gjatë konfliktit do të mund të ndiqeshin penalisht. Ollësit i sjell Kestrin Kumnova.
Disa ditë pas përfshirjes në luftën e tyre të katërt, Izraeli dhe grupi militant Hamas po përballen me akuza për krime të mundshme lufte në Gaza. Kritikët thonë se Izraeli po përdor forcë të pabarabartë, por në anën tjetër shteti i Izraelit akuzon Hamasin se po përdor civilët palestinez si mburoja gjatë luftimeve. Kush ka të drejtë? Përgjigjja kësaj pyetje është shumë e vështirë të thuhet, në veçantë në mjegullnajën e krijuar nga luftimet. Hamasi dhe grupe tjera palestineze po gjuajnë qindra raketa pa precizitet drejt Izraelit dhe ligji ndërkombëtar ndalon përdorimin e forcës apo shënjestrimin e civilëve në zonat civile. Përplasja raketave në ndërtesat e banimit në Tel Aviv është një tregues i qartë i shkeljes së ligjit ndërkombëtar. Një situatë edhe më e mjekullt është në Gaza, ku rreth 2 milion njerëz jetojnë në një brez të ngushtë bregdetar. Për shkak të territorit të ngushtë dhe bombardimeve intensive, nuk ka shumë vende ku banorët e Gazës do të mund të strehoheshin. Militantët palestinez operojnë kryesisht në zonat panuara, afër shkollave, xhamive dhe shtëpive, pasi aty kanë ndërtuar tunele, pozicione për lëshimin e raketave dhe infrastrukturë komanduese dhe të kontrollit. Dhe në këtë situatë, një prokurori do t'i duhet të dëshmonte me fakte se luftëtarët kanë vendosur qëllimisht asetet ushtarake pranë civilve për të përfituar nga kjo mbrojtje. Marco Sassoli, profesor në Akademinë e Gjenevës për të drejtat humanitare ndërkombëtare dhe të drejtat e njeriut, merr një shembull.
Nëse Franca pushton Zvicrën, atëherë zvicranët nuk e kanë të ndaluar ta mbrojnë Gjenevën. Përfshirë këto vendosjen e ushtarëve dhe pozicionet e artillerisë zvicrane, e kështu me radhë brenda Gjenevës.
Në çdo konflikt e drejta ndërkombëtare humanitare vlen për gjitha palët dhe në këtë rast francezët mund të luftojnë edhe në Gjenevë, por këtu çështja e balancës zbatohet në nivelin e një pasqyre më të madhe. Si vazhdim i kësaj analogjie shtrohet pyetja, a ishte sulmi francez ndaj Gjenevës i barabartë me provokimin? Shumë shpesh kritikët akuzojnë Izraelin për përdorim të forcës në mënyrë jo proporcionale. Kritikët thonë se Izraeli është një fuqi bërthamore, pa deklaruar, pastaj ka ushtrinë më të fuqishme në rajon dhe po bën luftë me një grup militant që posedon raketa me rreze të gjata, shumica prej cilave janë në përgjim të mbrojtjes raketore të Izraelit. Izraeli thot se ka të drejtë të mbrohet dhe të eliminoj kërcnimin nga struktura komanduese e Hamasit dhe lëshimi raketave. Zyrtarët izraelit kanë thënë se gjatë sulme vajrore po bëjnë gjitha përpjeket për shmangur viktima civile. Në të drejtë ndërkombëtare, kur dy palët janë në konflikt, proporcionaliteti vlen edhe për sulmet individuale, por ekspertët thonë se është jashtëzakonisht e vështirë të vërtetohet nëse një sulm specifik ka qenë jo i barabartë. Pra praktikisht në base vetëm disa raste më të rënda dhe ekstreme gjatë konfliktit do të mund të ndiqeshin penalisht. Të shtunën Izraeli bombardoi një ndërtesë 12 kafshë në Gaza ku gjendeshin zyrat e Associated Press dhe rrjetet e lajmeve Al Jazeera. Ushtria izraelite tha se sulmi është bërë pasi natë ndërtesë kishte pranita aseteve të Hamasit. Shefi ekzekutiv i AP-s Gary Pruitt tha pas sulmit se është i tronditur dhe tmerruar. AP gjithashtu bëri thirrje për një hetim pavarur për këtë sulm.
Ne nuk kemi asnjë provë të pranisë së Hamasit në ndërtesë. As nuk kemi paralajmëruar për ndonjë prani të tillë të mundshme para sulmit ajror. Ne i kontrollojmë këto gjëra sa më mirë që mundemi.
Sapo fillojnë luftimet, antarët e krahut armatosur të Hamasit dhe udhëheqja politike strehohen në tokë dhe ata rrallë apo pothuajse asnjëherë nuk veshin uniforma. Gjithashtu ata nuk deklarohen në publik. Ekspertët thonë se edhe në rast se një ndërtesë do të kishte shumë mbështetës të Hamasit, ajo nuk do të konsiderohej si një objektiv i ligjshëm për sulm nëse ata nuk përfshihen aktivisht në operacione luftarake.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin do të vazhdojmë me një blok të shkurtër të lajmeve. Sergej Narishkin, udhëheqës i shërbimit të jashtëm të inteligjencës në Rusi, ka muhuar se agjencia e tij ka qenë brapa krimeve kibernetike në kompaninë SolarWinds. Zyrtarët e inteligjencës amerikane dhe asaj britanike kanë fajsuar Moskën për këtë sulm dhe më pas kanë pasuar sanksionet amerikane kundër Rusisë. Në sulmin e dhjetorit të vitit të kaluar, hakerët kanë vënë një kod në softverin e krijuar nga kompania amerikane SolarWinds, i cili më pas është shkarkuar nga disa institucione të qeverisë amerikane dhe korporate evropiane. I pyetur nga BBC-a nëse shërbimi jashtëm i inteligjencës në Rusi ka qenë përgjegjës për këtë sulm, Narishkin ka thënë se ai do të lafdrojë nëse kjo agjenci do të ishte përgjegjës për një sulm të tillë, mirëpo ai nuk mund të pretendojë për arritjet, siç ka thënë ai, kreative të tjerëve. Agjencia Evropiane e Ilaçeve ka thënë se vaksina kundër koronavirusit e kompanisë Pfizer mund të ruhet në temperaturë të frigoriferit më gjatë se sa është rekomanduar paraprakisht. Ky institucion ka thënë se sapo të shkrihen vaksinat, kur janë të pahapura, mund të mbahen nëpër frigorifer deri në një muaj. Kufizimi aktual është vetëm 5 ditë. Kjo rritje e fleksibilitetit pritet të ketë ndikim të madh në rritjet të shkallës së vaksinimit në Bashkimin Evropian. Nevoja për transport dhe ruajtje në temperatura të ulta ka qenë një prej mangësive të mëdha të vaksinës së kompanisë Pfizer. Kërkesat specifike për ruajtje të kësaj vaksine e kanë bërë më të vështirë dhënien e tyre në disa vende të botës. Vetëm 20 kompani janë burimi më shumë se gjysmës së produkteve të plastikës për një përdorim të cilët ndotin ambientin në botë. Kështu është në studimin e kryer nga një konsorcium duke përfshirë edhe shkollën e Londrës për ekonomi. Studimi ka analizuar rreth 1000 fabrika që krijojnë materiale për cilat nevojiten produkte për një përdorim. Shishet e plastikës, pakot dhe qeset për ushqim janë vetëm disa prej mira artikujve që përdoren një herë dhe më pas flaken tutje. Aty kryesisht
Ato materiale kryesisht më vonë përfundojnë nëpër oqeane. Në mesin e këtyre 20 kompanive përfshihen ExxonMobil, Dow dhe Sinopec. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Cvoli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.